sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mibali na ndambo awa na Washington DC nguba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya tuku mibali na moko na ndambo na Kasindi, na Kisangani pe na mondele nyoso ya Ekolo Congo Democratique. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika VOA, sango ya mokile lolo pe sa medibino na lisungi na nzela ya masini na firme Max Koyaweda elongo na Cornelius Tenor. Sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lebela lelo mibu tuku motoba na mibale mikoki uto bosakola mibu aliwa ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo ya yambo ya Ekolo Congo Demokratika. Bato bazwa kimpasi na bitumba ya mokolo moko misato pe motuba na ingumba Kisangani na chopo basengi na mokambi ya ituka na bango kukomisa mingongo na bango ya kosenga misolomie Ekolo Uganda efutaki po na mbeba esala na ingumba itukula ndengo awa.
Uganda dimaki kofuta pe si futa bango esala 4 mwa na Kinshasa
na Goma na Nord Kivu. Bana bitike ya basoda pe basi bakufela mibali na bango ya basoda bazali kubika na mpasi pe na bolodzi na ka ya Katindo bai basunga kabango babwa kimbela tukolande yango yao.
Après tout, toza ba ofele la biso bazai bele toza ba oyo ba papa bakufi na malade
boko misinkombo na ya baponi bozali kokoba na ngambo ya West ya Ekolo Congo Democratique kasi ba IPPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ilongo na liboke lizali sima na ye FCC baboyi balandi babango ba komisa nkombo na linaka na biso na bozindo tokolanda bongo Ferdinand Kambere mokambi molandi ya PPRD pe molobeli ya FCC oyo apesaki biyano na mosali wabino Edi Sango yambo na sango yenyon soto kopesa bino sango esusu na bokuse tolanda yango. Papa François, Papa wa Roma, a pameli bobomi boye bosalaki, bosalamaki mokolo moyenga na mboka Kasindi tango bombo moko ebetaki na ndako ya Nzambe epe bomaki batukuleka tuku mibale na minei. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU yepe lokola pameli na makasi bobeti bombo boye bobomaki batu boye pe bozokisaki batu basusu kupenina tuku sambu na minei kati na ndako ya Nzambe. Mbeye mulubeli ya Antonio Guterres na kumbu ya Stéphane Dujarric akundoli na liyebisi ete MONUSCO misalami ya ONU po na kuyikisa kimya na Ekolo Congo Democratique mizali kosala mosala ya komema baye bazwa kimpasi na lopitalo pe kosunga ba konzi bamboka. Stéphane Dujarric alobi pe lisusu ete Antonio Guterres asingi ete bato bazali na mokumba ya bubumiboye baye banape bape sama etumbu misalami ya ONU miye milongolaka ba min mizali kosunga na bolukiluki. Lubiluliki mulubili ya mampinga ya Ekolo Congo Democratique na Beni Kapitaine Anthony Mwaloshai a limbulaki na VOA Lingala ete bato babale ba kangamaki pe pona bobeti bobombo boye bato baye bazali ya Ekolo Kenya pe moko na bango azali kati na baye bazokaki azali na mpota ekasi pe makanisi mazali ete abika po alobati na nini pe nani atindaki ye kosala likambo liango. Bakonzi ba Ekolo Congo Democratique balobi ezalinde ba ADF lingumba lia batomboki pe ya ba dongolo meso ba iba mikotisa na lingumba eta islamik nde basala kie kila yango bikolo mingi ya molongo bipameli bobeti bombo boye lokola pe papa wa Roma. Lelo mibu tuku motoba na mibale mikoki wuto bo sakolami ya liwa ya Patrice Emery Lumumba na ba konzi ba ekolo Belgique kulanda sango e pesaki pesa maki na Belgique ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique abo mama ki pene na Lubumbashi na etuka ya Okatanga na ba vandi ba bisika biye kasi sango yango e boya makape e bimisaki nungu nungu na mokili bubimba pe memaki ba konzi ba Belgique Kondima, mibu pe mikolomi ke simana yango ete Patrice Emery Lumumba abomama kinde na misala mia bokingi mia bikulu bia Europa pe bia West ete ni ya linu ya Nkundo Patrice Emery Lumumba ezungi samaki na Belgique Mbu mileki na ekolo Congo Democratique pe etiama na esika ebengama échangeur na kombo ya Nkundo premier ministre ya kala ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa sima na kotambola na ekolo mobimba na mobembo lelo milulu miike misalamaki na esika yango lokola misa. Masanga masato ya ba kompani minini mandi mami po na kobanda kubimisa gaz na blok ya gaz misato na lak Kivu ministre ya mambi ya pitololo to ya ba hidrocarbure Didier Boudimbu alobi na liyebisi ete blok to eteni ya makelele pesami na Symbion Power and Red ya Amerika pe eteni ya Luanjofu pesami na Alphagerie Energie Corporation, pe ya ijuinde pesami na Winds Exploration and Production LCC. Bo pesami ya biteni ya lak biye, bo salami sima na mbela e bwakamaka na sanza ya sambo ya mubu muleki na milulu mikambamaki na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi elongo na bo sakulami ya bablok bit Mitano ya tukumi bale na mitano ya petololo kulanda Didier Boudimbu misalami ye mikopesa nzela ete kolo Congo Democratique kuma moko na bikulu bibi misaka petololo kino tukuma na 2020 eteni ya misolo miutaka na petololo esengili bongo kumata hutu 6% kino 40% bato bale bakufi buto tu ya mokolo mwayambo na motu kamoko moye muzindi na mai ya Katuba na komini ya Katuba na Lubumbashi na Okatanga nzoto na bango ezo maki na tongo ya lelo mokolo mwamibale mokambi ya komini ya Katuba alimboli ete motu kamwango mumemamaki na mai ya mpela mai ya Katuba ibimaki libanda kino na nzela pe mokumbi motuka ayebaki lisusu kosale eloko mokote liboso na makasi ya mai mai motuka mosusu pe ezindaki na mai kaka na butubona pe baye bazalaki na kati babimisamaki na batu ya motema malamu bavandi banzinga nzinga bakanisi ete batu basusu pe bamemamaki na mai mango kasi motango mabango moyebani te ata lelo mokolo mwa mibale mituka misusu mibale mimemamaki pe lokola mobu muleki elenge mwasi moko wautaki kobala a memamaki pe akufaki na mai eye sima na makwela mai. Chan 2023 ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba polaki lobi mongete moko na libungu tulu liboso ya ba Lions Indomptables ya Cameroun ba palanka Negras ya Angola ndi ba kabolaki mingete misato ngambo inso na ba Aigle ya Mali ba Leopard ya ekolo Congo Democratique ba iba kobeta lobi na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba buyaki kolia mokolo moyenga pona kosenga lifuta na bango kasi mokambi na bango Otis Ngoma alobi esengi ba longa Côte d'Ivoire pona kobuya mabe na sima lelo Mozambique e uti bongo kopolisa Libi mingete misato na mibale pe Ethiopie na Algérie bazali sika libungu tulu ngambo iso na groupe A. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC. Bato bazo kimpasi na bitumba ya mokolomoko, pe na bitumba ya mikolo misato, pe ya motoba na engumba Kisangani na chopu basingi mukambi ya ituka na bango, a komisa mingongo na bango ipai ya bakonzi ya mboka, po bazaliko senga lifuta li ambongo eye Uganda efuta po na mbeba esala tolanda bongo Jean Buto Kisangani sango yango na Jean-Claude Fundi.
Bato bazwa kimpasi na bitumba ya mokolo moko, misa tompe montoba na ingumba Kisangani, basengi na mokambi ya etuka ya chopo koko misa mingongo mea bango epa ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratik mpona lifuta na bango engebene na misolo ekolo Uganda efuta. Tolanda Jean Kalegamire Bienda kalaka ya lisanga ya ba victime ya Kisangani.
Tosali vendeza ya pasi to souffrir mingi toza ba victime de guerre ya Kisangani ba inosa tile loyo ba mususu ba continue ka kufa ba mususu ba vani na bandako ezaki ba memazanza kasi to ebisio lelo mbongo na biso Uganda di maki kofuta pesie futa mbongo sala 4 mois na Kinshasa ate mutokolo bela biso ke mbongo eya Kisangani salite yango to sengi na yo mama mokambi ya province yo lobela biso yebisa president Fachi akanisa slogan ya papa na ye.
Ekolo Uganda efutaki dolar million tuku motoba na ndambo na ekolo Congo Democratique na sanza ya libwa ya 2022 boye teni ya yambo ya motonda ya dolar million kama misato na ntuku mibale na mitano Cour internationale ya justice ekatelaki yango mpona bitumba esalaka na ekolo Congo Democratique kati ya 1998 na 2003. Lomande yango lozalaki mpona bobebisi biloko bya bato mpe bobomi bato. Rwanda esambisamaki to mpo ekolo Congo Democratique endimaki ete ebyangisaki yango na mabele mayango. Na kotala nkanda ya bae victime, Madeleine Nikomba Sabangu mokambi ya etuka ya chopo abiangi bango kokitisa mitema pambate azali kolandela likambolie.
Claire na yo kaki kembongo bafuti na kendeki kotuna. Na kutani na president de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yebisiye basi bafuti. Bana na yo kuna na Kisangani bazana posa ya mbongo na bango. Alubaki boye bakofuta yango na sina lubaki deja. Mbongo ezaka na ba procedure ebele. Mbongo wana ekobima pe ekoya awa mtu na mtu akuzwa oyaye. Toza la patient ko nazola ndela dossier. Me nazola ndela dossier wana de très près. Cet argent là viendra ici. Wana nazo rassurer bino.
Nzokande Bernard Galombola mokambi ya fond de solidarité des victimes de guerre ya Kisangani azwami omboka mokonzi Kinshasa utapene na mobumi bale elongo na batu pene na ntuku isato kaka na ntina wana abombi pasi na bangote pe asengi na mokambi ya ekolo Congo Démocratique kotala likambolie na boke bibonso toyoka Bernard Galombola
Abenga tena juu ya pele ya kupenda makulanda kita konseye presidenti na premier ministre abenji kutoza na kikata ndia kutu yake pia lopa pala kwa tuye prisa charge zate deto wana pele ya milioni 80 tuye ni city zate deto yeko kwa kete Uganda deja averse 65 milioni de dola et le 3 septembre ya mbulo uchi kule kakuna tuye makate te bon bon wana ikenda wapi bon wana itali nini jen bon wana itali wapi ya mwoto seje pa chez president de la république espati kan itali kama basi tini hata alisa mokoto kutona kane na Kisangani pa 2010
Mampingama bale mabapaya mabikolo Rwanda mpe Uganda mandongwa maka na ingumba Kisangani ombula nkoto mibale mbala misato. Babombe pena nkoto motoba ebwakama na Kisangani mpe batu nkoto yoko bawa mpe batu ebele bazokaka na bandako ebele ebeba. Uta ingumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Na Goma na Nord Kivu banabitike ya basoda pe basi bakufela mibali ya basoda ba zali kubika na mpasi pe na malodzi pe bolodzi na kan ya mampinga ya katindo ba basunga kabango ba bwa kimbela tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Basoda ba bazali kubonda pona ekolo na territoire ya Rutshuru au na tuka Nord Kivu bazali kotika mabota mabango nzoka nde mabota maye makomi sika konyo kwa mama kasi na sika mayike mazali kovana na kaya Katindo eyezomi na ngumba Goma kule na bango ekomi mpasi bana kutu bazali kotanga tempe mpe bazali na bilamba ya biteni biteni babundi ba makoki mabomoto local AMIL association des enfants de militaires tout lisangali ya basoda batalisi makamu mayempe balobete wana nde bilembo ya bomwe ba mabe Vyo lingala ekitaki mpe na bisika biye na tina ya likambolina lya mawa. Tokutana kina mama Marie Louise Tekla akufela mubali na ye ya soda mpe azeli ko king la bana baike baye bazanga baboti. Toyo kaye animai kotatula na elubina biso.
Après tout toza ba ofele la biso baza ebele toza ba oyo ba papa bakufi na malade ba papa pe ba mosusu bakufi na bitumba batiki basi ba papa mosusu ba ko kufa ba ofele batikani les enfants ofele Père et mère, oh, Muto, yo, ya motema malamu, yepe veuve, aji bana malbaninga ne ba veuve, a beaucoup de bango. Bo difficulté mingezali pona potanga. Ba mama ba mi beta kaka, surtout na ngela zo simbe la penza mingi mina ba oyo ba du père et mère. O ba o du père et mère, famille moko nde komini chargé. Soit famille moko, papa e koko fana mama ba tiki 5 enfants, 6. Moye a ko vivre ya bana on e komi difficile. Ba papa ba ke depuis ba kenda. So kiazali so kiazate uye bipete ba mama na batika lika kabango moko so nombre de veuve de nombre des orphelins soit ngai ndenge batika linga 5 enfants moninga langa batika li 10 ça fait 15 na famille mi bale okomi na 15 ans mon effectif eza mingi ba batwa ya motema malamu batana nano bana na biso yo ba orphelins batika li ba baba batika li na bitumba bana batika li bango moko surtout mingi na tele pour la classe na soins médicaux ou en a des très nécessaires na moi ta ratio baba nda ko kanisa ta bango na quinzaine soit na les 30 ata moi elo ko mukiwana
au na kakatindu bana bake baye bazanga baboti mingi mingi baboti bakufa na bitumba bakomi lokola kubwaka mampoete bazangi penza nyoso pe batikala kozwa lisunguli okote lokola ezali ko salema na bakimi bitumba baye bazali ko territoire nyeragongo lobi bango exaucé Azali na mobum pene na zomi amipesa ki na biso mpe atotola kete bosenga boye bozalete bato ya motema malamu basunga ye abanda ta kokene kelasi lokola bana basusu ya mbula na ye toyo kaliso loto zwaki na ye
komba na ngai tsose nga na vanda kana ka militaire
tokolo ba yutu za ofele
nga na za ofele père mère
okufela wapi
papa na nga akufela ngambo ya Rutshuru wi akenda kina bitumba
ebongo mama
na mama akufela ka na rugari na masasi yeza makasi mingi ndenge ya kolata ndenge ya kotanga ndenge ya kulia na ndenge ya kolala vieza pasi
sko ukenda klaste
nga na kenda ka klaste soki bosali sibiso empena kobanda kokende klase kolieza makasi mingi yayana nga sala kate bamemisa kezemi azo fanda kaka na ndako saki basali sibiso te tokolia te
lubano sango moko pa president de la republique ya koyoka yo oyo sa president ni pe na gouverneur
na koyepse boe asali sabiso ba fele pona tozo sufrir mingi
na kotali likambolina babundi ba makoki mabana olisangali ya bango a emil ntope association des enfants de militaires bazwami na basi na mitema mpona bango esengeli na tata mokonzi ya ekolo congo demokratiki oyo azali mokonzi monene ya mapinga Asala manson poete, bana bae bakufila batata, mwona bitumba, bazwa lisungilie, lisengeli pambate, bazali bana lokola bana banso, esengeli mpe batangisa mampe, bato sama o mabota manson bisika bako zwama. Malowa madebeste ngindu, moko na babundi mama kukima bana, toyo kaye.
Marche bele bele, ezapona kuzwa pe consideration ya bana basoda, paraporo ya ndenge bazozwa bana basivil. Mingi mingi bana basoda, bato bae bele bele bamona kabango. Ni te bazaya na ya mutu ya te me bazo bosa na te ke bana basoda baza elongo moko na bana basivile po bana basoda ndwe bakokozala ya mutu ya makasi parce que ba papa na bango bazo kufa pona ekolo bazo batela ekolo bazo batela pe basivile civile oyo bango bazio baza oyo na armée babenga kaye le commandant suprême ya Mapinga ndeto kosenga bosengi epana ye azala liso particulier na bana bana Mapinga baye bazo batela mboka
ongomu na ye lieutenant colonel Valentin Hangi mokami molandi ya service d'éducation civile et sociale ya 34e région militaire na etuka ya Nord Kivu se casse na bokuse alimoleli biso ete bana basusu ya basoda bakimi bitumba na motangu koleka na nkoto moko bazali mpe na mposa ya lisungi na ye esengeli mbula matari ememela bana baye lisungi toyoka colonel Valentin Hangi
bana bakimi bitumba bazali mingi famille tozana na sa et deux familles avec plusieurs enfants total na bango ekoki kozala plus même de 1000 quelques biso tozana assistance moko te ya kopesa bango
babundi bamakoki mabana babeti 7000 na tina ya lisungi ya bana baba soda baye babungisa baboti na eleko e ya bitumba mpona bango ekozala malamu bana baye baye banzela ya kelasi na tina ete lobi na bango ebongisa mapwete bakoki mpe kosalela ekolo wuta engumba goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matonde mingi Fiston ise mwami. Sikali na kanabiso na bozindo Ferdina Kambere wazali mo kambi mulandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila pe FCC liboku ilizali simanaye alobi pona nini ba boyi ku ete balandi babango ba komisa kombo na maponami tolanda
biso penza oyo mokonzi na biso ya parti kanaka mokonzi professeur Emmanuel Ramazani Shadari alobaki arapele na bato nyonso bayebake makambo oyo etali baelektio na mboka na biso esi epesamele na buku bikozike institution ekosala yango ifo ezala institution oyo bato nyonso baotia liso institution babengaka seni sikoyo banda na mobeko oyo deja ezalaki vote na bato nyonso sabi barepresentant ya biso lokola opposition na ya majorité baponaki oyo ezolakisa bien ndenge bakokabola baebonga na kati ya seni ezala seni independante mobeko wana bandeko na biso ya union sacré babuka mobeko wana babuka mobeko wana parce que ti leloyo bato baza seni kuna contrairement ya article 12 ya mobeko oyo etali seni ti leloyo mboso ezala mboso ezala président Tshisekedi ata moko te akolakisa baprocès verbaux ya désignation ya bamembre ya opposition oyo etali biso FCC mboso aza nango te na biro na farde ya bato bazalaki enterime na ye na bato oyo asengaki na président de la république a investi atanke bakambi ya seni alors mpona lisumu wana oyo etali mobeko mpona biso tolobaka banda kala donc camarade secrétaire permanent arapele yango lobi na makasi nyonso koloba te tokondima te kozonga na bowumbu ya badictature alors ke touti mosika po demokrasi ekoma wana alors ke bato nyonso bakanaki te façon ya kodesigne bato echange changement emonana me awa sika changement wana ezomonana te tala ke na ndenge meme de semaine oyo baosala arolemant nyonso wana donc na baviolation nyonso meme ya mobeko ya identification na arolemant ya baelekter oyo bafoto ezomonana te donc basali nyonso ke bafoto ebandoyebana te na motu oyo azosala arolemant identification meme code tier ki eyebana te karte wana eza ya motu nini savdi ke maintenant eza biloko baofacilite bafraude baoprepare fraude massive ya bato okozwa ata likarte koyebana te ata soki osali odite afishe electoral na nyonso wana nde PPRD barapele tozwi mokano ke baebonga oyo etali opposition na kati ya seni wana bapesa na opposition ndenge mobeko elobi na article 12 ke président ya assemblée ifo akomela bato ya opposition asala ki yango, mais il fallait ajela siko ba procès verbaux à désignation ba membre na opposition. Kopo ya kosala yango te eza kotia nungu nungu na fonctionnement politique ya mboka ya biso, na fonctionnement démocratie na mboka na biso. Sala ndenge même na kote ya sécurité ti le loyo. Ata eza arrondement, mais il faut installer mbana mboka nyoso, este nyoso za okipe. Siko ba osala ba identification na ba arrondement kokosa, na teni ya kokosa, wana ekosimba te. Wana nde, PPRD na atanke parti ya opposition, FCC ba rappele ke, biso toujours exige ba eleksyon e ndimami na batu nyoso, na délai constitutionnel. So ba sali yango te seke baso linga ka mobulu. Tozo exige, toko kota na makonami, toko kota pe na arrondement, mende kasi na seni oyo te, bati ya seni oyo, opposition fa kota normalement, na ndenge mobeko esengi, ke opposition basa la ba proste verbo ya désignation ya ba mampre na bango, ba sindika yango na Assemblée nationale ba kende kosala seni ensemble ba kosala yango bango moko te
seni epesaki mikolo tuku misato pona kosala enrôlement na parti ya Ouest pe ekobanda na sima mikolo tuku misato toloba sanza moko na parti ya Est kasi bino bolobini ni bokozela mikolo wana mileka po tope boko tinda batu na bino bakende kwa sanga role soki bapesi bino ya note na mikolo tuku misato wana enrôlement eko sila batu na bino bakopesa kombo to bakopesa kombo te
seni o eza illegal babinisi kalandrie o ezo la kisa bien ke biloko bazo sala eza na flou makasi tozo e bate so ya solo so eza ba balon de te même na ndenge bao sala makambo bako arole ndenge nini na kinkasa awa na ndenge batinyosu baomona. Bakate ya flu, basante ya inscription. Oyo bako yebisa yoke eza na wii biro ubie na wii machine ubie na ve machine me okomona na katika machine moko. Epi na lanter, bato bazala informe me bao bazala nome eza batumushushu. Siko semi ya ndenge wana, omona semi ya osezir bako konstitusyonel, alors que cour constitutionnel wana ayebi ki seni ako sezir yete na rekete ya interpretation ya constitution. Mais cour constitutionnel omoni ke yete andimeli ya kati pe makambo. Donc na nyonso wana biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacré, eza koviole droit ya peuple ya komiponela bato oyo elingi na 2023 parce que bato oyo ndenge tozomona tokoti dictature ya makasi basa la biloko balingi baumelaka na seko na seko na pouvoir alors kata eloko moko te bazobongisa pour que peuple souverain wana ase retrouve na ba intérêt na ye ezala sécurité ezala bien-être socio-économique ya population.
Toloba soki bapesi bino makambo ozosenga te bosengi toloba bosengi batala makambo ya cour constitutionnel batala makambo ya composition ya seni soki bapesi bino biyano te bokokende na maponami ya 2023
to te omona ndenge batu population meme bakoko ya koko ya biso azomona ndenge kati bini ya moni deja ke kimuyibi na ndenge misolo ya leta bazoyiba meme na kopona maponami elatisi ke meme kimoyibi ekokotela kati donc meme population azolinga yango te mais sikoyo atake ke na nyonso wana basuspicio etondi badute eza na biloko nyonso sikoyo bango bakosala ni
toligi bosembola malamu paske toyoki kalaka mokambi ya lingomba na bino PPRD Emmanuel Shadary koloba bolingi bokende maponami mpo bolongola bokonzi eza na esika oyo esalaka makamalamu te eyikoba nini bolingi kokende na maponami to bolingi te
kasi tosenga tozo exige na ndenge constitution ezosenga ke maponami oyo eza prévu ke esalema na suka ya manda nyonso ya 5 ans esalema mpo tobengana bokonzi oyo ezongisi dictature na mboka na biso wana eza droit ya peuple ke maponami wana aparticipe nango siko ba exigence oyo eza na kati ya constitution seni ya ndenge nini balwa ya ndenge nini yango toloba lwa oyo esalaki seni biso nyonso esengeli tokota na kati place oyo eza ya biso nde tolingi tookipe parce que maponami wana tokondima te ke ezala te tokoluka ke population a s'exprimer na mutu oyo akoya lobi comme bakonzi ya sika.
Ce qui va passer, bino bien noté, bokosala nini po eza lokola bino bosala kakala opposition, il y a ndambo ya opposition pe boyaki
bitumbanyo eza te eza lokola to sa contexte eza la ki très différent awa bisonyo to tobunda ki ke to ti ya ba loi o etali seni to sala loi ensemble bango ba ko violer ka loi et ke to ti ya bango ka se ko na se ko ke nous sommes prévus dans la Constitution. Mon Emmanuel Ramazan a rappelé que la population a le droit de s'améliorer la Constitution. Ça veut dire même l'article 64.
Ezalaki Ferdinand Kambepe Kalaka Mokambi Molandi ya PPRD pe Mulubili ya FCC Mangomba Mazali Simana Mokonzi Kala Joseph Kabila alobi ndenge Mangomba Maye baboyi kokende kopesa kombo ko basengi kokota na seni to pesi bongo matondo mingi na firme Mars Kouya Bouida na Cornelius Tenor ba basunga kibiso de la masini to kutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 tango ya masono ya sango na biso to bosa na pété site internet pe barjo sustona biso vu walingala ngai kombo na ngai edi.